Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Labgong Sports.
Maulang hapon.
Ko, maulan na hapon, tama. At ito ang Labgong Sports at kasama ko siyempre si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan. At part 4 na ba ng ating ano?
Hindi, mapopostpone yung usapan natin on supplements.
Bakit?
Oh, kasi ano daw siya eh. Wala, hard to get yung supplements.
Hard to get yung supplements. Hindi yun eh.
Kasi,
meron tayong special ngayon eh.
Kasi,
special guest.
Special guest ba?
Hindi, special topic.
Special topic.
Oh, special topic. Special ano.
Kasi fresh na fresh pa lang ang ating, ano?
Olympic siyempre.
Oh, yes, ating Olympic success. Kasi dapat, diba, Tuesday natin ito pag-uusapan. So, i-wrap up natin yung competition.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman natin na-expect na magigit ka lang yung kalaking development.
No, actually,
yung ongoing Olympics, pa siya ngayon.
Oh, yung Olympics, medyo, ano talaga, kailangan bigyan ng special na ano yan, na broadcast yun. No? Dahil, minsan lang yun, sa August 21, kung hindi nagkakamali, or 22,
yung
matatapos last, na ito eh. Oo. Okay, so,
tapos yun din yung simulan ng ano, Paralympics.
Ng Paralympics naman. Oo, para sa mga special na mga ano, ng mga athletes natin and mga disabled. Pero, ayun. Basically, ito nga, ito yung Olympics na, Rio Olympics na 2016 na madalas na napapanood natin kasi ngayon sa TV. Tsaka, siyempre, yung pinakabalita ngayon, yung pinaka-alam natin na lahat na balita ngayon, ay naka-silver ang Philippines, no? Care of kay sa ating kababayan na si Hidilyn Diaz, no?
Yes, oo. Tapos, ano yan? Magandang ano ngayon, eh? Magandang gising kumbaga yung nangyari. Kasi, 2:30 a.m. nag-start yung event nila, eh.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, kumbaga, pagising ng mga tao, okay. Ito pala. No, actually, nung nabasa ko, akala ko, pagising, parang ano lang, parang hoax lang.
Talaga? Bakit naman?
Oo, kasi na-expect nga namin, di ba, mga top. Kasi based on the records na, based on the lifts na ginagawa nila sa mga previous competition,
mm-hmm.
yung nasa minus 53 kilograms sa category, nasa mga top 5 lang talaga si Hidilyn. Si Hidilyn. So, parang okay na tayo pag naka-top 5, top 4 siya. Tapos, nung nag-civil, ha? Parang, wow, paano nangyari?
Parang biglang taas, no? Parang, ano ba talaga yung nangyari dyan? Kasi, ito. Pero, ano, bago pumunta pala doon kay Hidilyn, siyempre, mamaya, pag-uusapan natin yun, ano,
yung iba pa.
Yun na competition ni Hidilyn, no? Pero, TV Twistam, yun Sabado ba? Napanood mo ba yung opening ng Olympics?
Yung opening, yung ano lang, yung entrance lang.
Ng Philippines.
Hindi ko nahihintay yung iba.
Nakakaiba ngayon, ano? Dahil sa uso ng mga, ano, ng YouTube ngayon, tsaka mga internet.
Oo, di mo na kailangan
abangan. Hindi mo na kailangan panoorin yung buong, ano, yung buong opening ng Olympics, panay short clips lang lahat. Pati nga yun, ano eh, yung pagbuhat nga ni Hidilyn na, ano, na mga, ng trials niya. Ano yun eh, yun na lang pinakita, hindi na pinakita yung buong tournament. Sayang rin kasi hindi na kwento na kung ano yung nangyari mismo. Oo. Pero pag binasa mo naman yung mga ibang publication na mga sa mga newspaper at mga ganun, yun sa diaryo, makikita mo yun, ano, yung kwento na mukhang ano, mukhang yun nga kalaban niya yung China, yung Korea, tsaka yung South Korea, tsaka yung ano, yung Chinese Taipei, no?
Oo.
Mm.
Kasi ang ano nga doon, ang lumalabas kasi. By the way, yung nanalo ng gold, yun yung isa sa expected talaga na manalo ng gold eh. Yung sa Chinese Taipei. Kasi siya yung current na world record holder.
Oo.
So, actually yung total niya doon sa Olympics, parang ano lang siya noon. Parang napadaan lang siya. Parang ano daw, ay Olympics, oh, pabuhat. Tapos yan.
Sino yung China?
Yung Chinese Taipei.
Ah, Chinese Taipei.
Yung nag-gold. Oh, kasi siya yung world record holder. So, actually, ang ginawa nga niya, nung 'di ba 3 attempts per lift. Nung sa pangatlo niya dun sa last lift, hindi niya na tinuloy. Parang okay na, sure gold na daw siya.
Pero grabe kasi ano, yung bale yung mga kalaban ni Hidilyn, no. Tapos yung China naman na hindi nakapag-lift. Kung world record holder in Chinese Taipei. Ibig sabihin yung China eh 'di ba in attempt niya mabigat na mabigat na sa 120
123.
Oh, 123?
Tapos 126 yung next.
So ibig sabihin kaya niya may break in world record kung tutusin mo.
Actually yung ginawa ng ano ng Chinese, diba, yung bumped out yung tawag din para na disqualify. Yung sa first lift sa snatch, siya yung nag na beat niya yung Olympic record. So, ganun siya kalakas.
So, sa snatch pa lang. Sa snatch. Bale, yung snatch yung unang attempt yun pag akit ng barbell, di ba?
Yung over diretso.
The head. Oo.
Tapos sa clean and jerk.
Ah, sorry, sa shoulders pala, di ba?
Over the head ang snatch.
Oo.
Tapos yung sa clean and jerk yung pangalawa, di ba?
Oo.
Yung papatang sa shoulder. Yung dun siya nag, ano, dun siya nawala sa groove. So, parang, kumbaga, anong nangyari nga kay Hidilin as ano siya eh. Parang sinuwerte lang din. Kasi right place at the right time eh. Kahit anong sabihin mo, ang Olympics kasi it's who was the best at that time eh.
Tama.
So, ang lowest at that moment, tayo yung second best. O, di silver tayo.
Pero gano'n naman talaga yung mga competition. Wala, hindi mo masasabi rin eh.
Oo.
Pero kung nakikita mo, yung mga interviews rin ni Hidilin nun, nakikita mo na ano eh, talagang sinasabi niya na strategy na nila yun kung paano gagawin. Nakakatuwa lang kasi minsan iisipin natin sa weightlifting, ang iisipin natin ng mga tao, ay palakasan lang talaga ng katawan yun, di ba? Kung sino makakabuhat.
Basically, yun talaga yun. Pero may konting strategy kasi involved yun.
Pero ngayon dahil sa Olympics na nga, yun nga, meron silang laro rin na kailangan mag-strategize sila. Kung ano yung ibubuhat nila, kung gaano kabigat yung kaya, tsaka kung, yun nga, kung ano yung i-attempt nila, tsaka kung talagang kaya nila.
Yes.
So, hindi pwedeng basta yung pinakamalakas, yun ay kaagad yung ibubuhat, no?
Oo. Tsaka, well, depende rin sa kalaban mo din, no? Tsaka, sa ang maganda kasi sa Olympics sa weightlifting is that every after ng Olympics, ano, hindi siya qualifying for the next Olympics. Ibig sabihin, after ng Olympics, back to zero lahat ng mga, hindi naman yung record, pero lahat ng performance nyo. So you have to qualify based on yung performance. Like yung kay Hidilin, based on her performance sa Asian Championship. So iba naman, World Championship. So, kumbaga, hindi porket nasa Olympics ka na, andung level ka na kaagad. So you still have to make your way up na nagme-medal ka pa rin sa mga other competitions after ng Olympics.
Tama. Minsan nga, sabi nga ni Hidilin, hindi rin nga siya sigurado kung maglalaro pa siya sa next Olympics
parang,
ulit eh.
Parang ano nga doon eh, parang retirement na doon.
Parang retirement. Kaya swerte rin siya na nakakuha na rin ng medal. Pero desidido daw siya para makapagkuha ng medalya ng itong Olympics.
Ano ba siya, mga 9 years old nag-start. So isipin mga more or less 15 years of your life, dedicated for that moment.
Tama, diba? Destiny talaga.
Pero destiny talaga kasi circumstances leading up to it. Kasi ang Olympics, ang weightlifting kasi, hindi siya sport na parang may mga random na mangyayari sa performance mo. Kasi for example, pwede kasi yung sa volleyball, kaya nyo talunin yung isang team. Pero does it mean yung pag natalo nyo yung isang team, yung tinalo nila, kaya nyo talunin.
Oo.
Diba? Tama, parang may strategy. Weightlifting kasi, alam mo naman kung sino yung mga malalakas. Kasi nangyayari, sila rin yung nagkikita-kita sa mga competition. So, basically, based on their performances, the months, or even the years prior to the Olympics, medyo alam mo na ano yung kaya nitong taong to. Like yung weight, like yung gold medalist, nung tumira siya ng 112 na snatch, parang okay, yun wala pa yan dun sa max niya. So, hindi siya ganun ka-random na, uy, ano kayong gagawin ngayon ni Hidilin?
Tama,
diba?
Tama.
Medyo alam na natin
alam
eh.
Na predictable siya lahat
medyo
na nangyayari.
Medyo predictable mo yung kung ano yung magiging best performance.
Tama.
Ang di mo lang mapipredict, for example, yung Chinese
na,
pwede bata pa lang, 1920, yung Chinese na na-disqualify. Hindi mo lang mapipredict na, ha? Kasi, ang iniisip nila, 1 and 2, yun talaga yung naglalaban eh. Yung Chinese Taipei, yung China.
Bale, naging kalaban kasi ni Hidilin dun sa kanyang weightlifting category, no? Was yung Chinese Taipei, yun nanalo ng first. Yun Korea.
South Korea
na nanalo ng bronze. At yun China.
China na.
Chinese,
Na after the snatch event, number one dapat.
Siya dapat yung pinakamalakas dapat, no?
Oo. Tapos may mga others, mga Brazil. Wala na yan sila. Basta may nasa.
Ang swerte rin ata dito na kay Hidilin, no? Meron rin mga ibang Olympian na weightlifters na malakas rin sa category niya pero
hindi nakapaglaro
dahil sa
yung isang
doping, no?
Yung isa taga Kazakhstan tapos yung isang Azerbaijan.
Ayun, sa mga illegal na substance na
alleged. Di naman alleged.
Alleged
pero,
ba? Okay.
Kasi they're trying to clean up the So, ang masasabi nga natin, medyo swerte siya.
Pero isang issue yun dito ngayon sa Rio Olympics, no? Well, aside from the venue na maraming mga yung mga Zika virus, yung mga security. yung isa rin nangyari doon was yun nga, yun sa doping. yes, ng sa drug mga illegal substances nga na tinetake ng mga ano ng mga atleta para lumakas. At yun medyo hindi sigurado yun sa Kazakhstan yes. tsaka yun sa Azerbaijan na ano na kung nahuli sila.
Yung isa doon, yung Kazakhstan is actually she's still serving her current suspension.
Ah.
Parang 2013 na ban.
Ah, matagal na pala yun.
So currently serving siya ng ano.
Grabe pala, no?
Yung isa is from the recent.
Okay.
Tapos naging factor pa diyan, 'di ba nagkaroon ng ban sa Russians?
Mm-hmm.
Okay. Tapos ang pinayagan, okay, ano, hindi na pala sila totally ibaban. So ibang athletes papayagan. Pag ginawa ng IWF, yung International Weightlifting Federation, they took a stand na di, walang Russians na magko-compete sa weightlifting this Olympics.
Oo.
So malalakas kasi sa world Russians, Chinese.
Tama, tama.
So wala nang Russians. Tapos may dalawa sa ano ni Hidilin na malakas din na wala. So talagang ano, she was poised to be at least for third. So talagang
may podium ang talagang kailangan niyang gawin yung trabaho lang niya at
ang naging result noon is that yun yung ano Olympics ng mga natural athletes. Ganun yun niya.
Tama, pero ganun naman kasi talaga dapat yun Olympics,
tama? Mamaya mag-usapan natin yung dalawa na disqualify na may kwento pa sila.
Sige, mamaya more on Olympics, no. Ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka. Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Ko ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-uusapan na yan natin ay ang Olympics.
Yes, recent. By the way, yung kay Heidelin, ano, si Lily, ano, that was our first medal after 20 years.
Oo.
Oo.
Yung unang yung last medal natin was kay ano kay
Mansueto
Onyok Velasco, no, na Atlanta. Sa 1996 Atlanta Olympics. At
na actually dapat gold yun.
Medyo reality, may ano.
Uy, alam mo ba?
Ang controversy na gano'n.
Oo, kasi
nalala mo ba yun, ano? Yung nag-medal si Onyok. Yung time na yun, ano eh, estudyante pa ako, elementary pa. Tapos in-announce ng teacher namin sa klase. Tapos wala lang, yung mga, nalala ko yun pag-announce nun, ano eh, buong klase namin, tumatayo kami, nag-cheer, tapos ano.
What's happening?
Oh, basta ano, gulo, kagulo, parang ano, parang party. Pero nakakatawa lang kasi parang ngayon na nanalo ulit ng ano, ng medal. Parang iba na ngayon eh. panay sa experience ko ngayon, as panay social media yung nakikita mo lang, diba?
Ang bilis ng practice kaya, ang bilis ng mag-spread ng news. Tapos, kasi dati, di pa, paano nangyari? Di mo pa masasearch yung video, for example.
Tama.
Time on yung replay, balita.
At syempre, sikat siya. Nasa front page ngayon siya ng Inquirer, tsaka ng ano, ng mga
kasi
Manila
syempre,
Bulletin at mga ibang
ilang,
news.
For ilang years tayo nag-ano nag-ano na walang medal. So, 20 years ulit bago mag-medal.
Mag-ilan taong ano, Timmy Twistam?
Ano, 50 something. 50, mid-50s. Pero, alam mo, may ibang bata ngayon, hindi na naalala yung ano, yung panalo ni Onyok.
Ay, oo.
Totoo ba? Oh my God.
Ganun, natin,
I'm not, di ba? Na college na. Hindi nila, di nila naabutan yung time.
Natin, hindi nila alam kung sino yun. Dahil kakapanakan nila ng taon na yun.
Iba nga, hindi pa pinapanganak. Yung mga graduating, iba, kakapanganak lang. di ba? Yung ibang graduating. Yung iba, yung mga college age, hindi nila naalala. Eh ako, ano na yun, parang, you're old enough to remember things na at that time eh.
Tama.
Di talaga, hindi niya maalala yun. Yung iniisip mo, 20 years ago na nga pala. So, well, actually, that time, ina-expect din natin sana mag-boom yung boxing, di ba?
Mm-hmm.
Kasi, sila yung pinaka-consistent na Olympians natin eh. Tapos, well, tama, wala pa rin, di pa rin nasundan. Yung kay, balik na kay Adeline.
Pero in terms of sa boxing, sumigil naman yung boxing dahil biglang nagkaroon tayo ng Manny Pacquiao rin tsaka mga pero hindi Olympics.
Hindi Olympics. Kasi yung pro lang, boxing natin, talagang malakas na. Yung Manny Pacquiao kasi nung time natin dati si Luisito Espinosa, idol ng lolo ko yun.
Matalaga.
Siya yung Manny Pacquiao nung time natin dati.
Tama.
Tapos, yung pro boxing, pero yung amateur, di pa siya ganun kalakas. Pero talagang consistent na every Olympics, meron talaga tayong boxers na malakas. Pag SEA Games na wala, naghahakot lang tayo ng medal sa SEA Games sa boxing.
Tama.
Asian Games, medyo hirap. Sa kay Hidilin, medyo swerte talaga siya nun. Kasi based on her scores nga, pang fifth, okay na tayo sa fifth. Yung ano nga niya, yung South Korean, siya yung pinakaswerte kasi nag-medal pa siya.
Kasi technically, mas mababa pa siya kay Hidilin. Pero konti lang yun, lamang ni Hidilin sa kanya, ng 1 kilogram lang, no?
Pero, ang nangyari kasi doon sa final result is that after ng third clean and jerk, which is the last lift nung Korean, hirap na siya noon. Tsaka, nakaset na siya na 199 yung total.
Tama.
So, kaya yung last attempt ni Hidilin, kahit hindi niya na nabuhat, alam niya na siya. Alam niya na sure siya, sure bronze. Ayun. Kahit hindi niya na nabuhat yung third attempt.
Napanood ko ngayon yung mga highlights. Tapos yung unang ginawa niya, talagang actually nakangiti na siya yung unang attempt niya no. Tapos sa pagbaba niya parang alam niya maganda na yung pakiramdam niya. Yung pangalawang attempt niya yun talagang parang siguradong-sigurado na. In fact parang sinabi ni mga coach na kasama niya tsaka doktor ata yung kasama niya, yung physiotherapist ata. Yun, parang sila rin yung nagba-back up sa kanila noon at nagsasabi na okay na. Nakakatawa kasi parang sila pa yung mas masaya kaysa kay Hidilin.
Oh, syempre.
Sa bagay, sila yung mga rara boys talaga malabas. No? Si Hidilin kailangan mag-concentrate pa sa ginagawa.
Yes, saka sila lang yung mga magkaramay doon di ba?
Oo, tama. Tapos yun sa third, halos walang break.
Wala na. Kasi kahit
hindi ako weightlifter hindi ako sigurado ganun kahasa sa sa sport ng weightlifting, no. Bakit walang break yun nangyari? Kasi pag mabigat na mabigat yung binubuhat mo, kailangan meron kang oras para mag-recover or yung, di ba? Parang at least siguro mga 3 minutes para makapagbuhat ka na maayos ulit .
Oh, kaya a matter of convenience kasi yan. Hindi siya parang, di ba may 3 attempt ka per lift? Okay, so hindi siya parang, lahat ng first attempt muna. Tapos lahat ng second attempt. Uh-oh. Depende kasi siya sa weight na nandun sa bar. So kunyari, ikaw ang first lifter. Let's say, tumira ka ng 100 kilos. Tapos yung next weight na nilagay mo is 105. Pero wala namang magbubuhat ng less than 105. So mangyayari, ikaw ulit agad.
Ganun ba yun?
So habang umaangat yung weight ng bar, pumapasok din yung mga lifters. Kumbaga yung bar, never siya na-unload. Hanggang sa matapos
siya na padagdag.
Hanggang sa natapos yung pinakamabigat na i-attempt, saka na siya ngayon i-unload for the next lift.
Ito yung tanong ko. Bali yung Chinese na balak mag-attempt ng 121? 123. Bali siya yung pinakahuli sa nag-attempt. Ganun ba yan?
Siya, kasi siya ang pinakamabigat na nag-announce. Kasi
pero,
after each attempt.
After nun na hindi niya nagawa ng 123, edi kailangan bawasan nila.
Hindi ka kasi pwede magbawas ng weight.
Hindi, pero paano yung mga ibang magbubuhat ng ibang ano?
Ano?
Mga ibang atleta.
Hindi, kasi nag-123 siya.
Oo.
Siya na yung pinaka-last.
Okay.
Diba, nag-123 siya, hindi niya nabuhat.
Oo.
Okay.
First attempt yan,
so,
diba?
So, balik na siya.
Oo.
After niya kasi, ang ginawa kasi ng Chinese Taipei, so ito yung parang gamesmanship. Uh-oh. Ginawa ng Chinese Taipei, alam niya diba na hindi na bad lift ngayon, ano?
Uh-oh.
Which is a press out na rule. Okay? Medyo controversial nga daw eh. Pero, ginawa ng Chinese Taipei, nag-set din kasi siya ng 123 for her second lift. So, actually, yung Chinese Taipei, once lang siya nag-lift sa clean and jerk. Yun na yung 112 niya. Ang kay Hidilin is 111 eh.
Uh-oh.
Yung dun sa Chinese Taipei is 112. Inangatan na niya lang yung 1 kilo.
Uh-oh.
Okay. And then, actually, kaya niya kasi yung 130 yun eh. 130 plus.
Uh-oh.
So, parang yung binuhat na Hidilin, parang warm-up lang actually ng Chinese Taipei yun.
Okay.
Okay. So, alam niya kasi, di ba, ito yung parang gamesmanship na part nun. Di ba, nag-ano, di ba?
Pag gamesmanship, ito yung panggugulang.
Oh, medyo gulang. Oh. Kasi oh. Yung individual sport siya, pero may konting ano siya, konting
pero
strategy.
Actually, oh, strategy ang tawag sa kanya. Oh. No?
Eh, di ba, hindi ano, hindi nabuhat ng China ang 123.
Oo.
Uh-huh. Okay. Ang Chinese Taipei kasi, nag-set siya ng 123 din sa kanyang second lift.
Mm-hmm.
So, dapat siya yung titira.
Mm-hmm.
Eh, Chinese Taipei, binave off niya yung attempt niya. Sabi niya, di ako bubuhat ng second lift. Second attempt. So anong choice nga ni China? Kailan yung bumalik ka agad to lift the 123?
Bali hindi niya talaga mabubuhat dahil wala rin siyang recovery.
Actually, nabubuhat niya yun kasi nagwa 130 plus din yun.
Pero wala rin siyang ano, pahinga, di ba?
Oo.
So bali pag wala ka pahinga, hindi ka rin makakabuhat ng pinakamabigat ka agad-agad.
Yes, pero technically, hindi yung pinakamabigat niya kasi umabot siyang 138 yata.
Ha?
138,
135. Layo nun sa
mga... Kaya ang daming nagulat bakit di niya nabuhat.
Siyempre, siyempre yung ano natin, yung pinaka-basis natin, yung nagawa ni Hidilin, no?
Oh.
Kaya parang layo naman ng 130.
Pero actually, ang layo. Pero kaya natin mga top 5 na siya. So, ang choice ngayon ni China is that to go back ka agad sa platform. Kasi wala namang ibang bubuhat eh. Wala namang umabot dun sa weight eh.
Tama.
Diba? So, ang ginawa ngayon ni China, pinaangatan niya yung weight. Para iloload pa ulit. So, makakapagpahinga siya ng konti. And nag-126, which is actually dapat kaya niya.
Oo.
So, diba? Medyo may story pala, no? So, pagka-clean niya, na-clean niya.
Yan.
Pwede niya na naangat.
Tama.
Tapos, yun na.
Yan, para sa mga ano yan, para yan sa mga hindi nakapanood kay ano eh sa buong tournament ng kay Hidilin. Kasi siyempre alam natin, madalas tinitingnan natin kung ano yung nangyari, yung pangapanalo, yung resulta, 'di ba? Na silver medal, alam natin yan, alam natin makakatanggap siya ng 5 billion pesos ng incentive, alam natin na magiging milyonaryo na siya, makikita niya si President Duterte,
magkaka 5 billion siya,
Oo, 'di ba? Pagbalik niya sa bahay, siguradong ano. Yes, so, makikita lang natin yung aftermath ng tagumpay. Pero hindi na natin nakikita kung ano talagang kwento, kung paano siya. Yun madalas ang mga atletang kagaya nila Hidilin, ang gusto nila maalala sila is kung paano nila nakuha yun. Yun kanilang medalya. Kasi yan yun ano eh. Yan yung paghihirap nila. Tsaka yan yung, palagay ko, kung meron siyang na-enjoy, yan talaga yung proseso ng ano. Kung paano niya nakuha yung resulta na yun. No? So,
tsaka sobrang laki ng factor na ano, it's her third Olympics.
Tama.
Kasi iba-iba yung ano niya eh. Kumbaga dun sa 2012, nag-bomb out din siya kung di nyo napanood.
Mm-hmm.
Nag-ano rin siya nun. Wala siyang na-lift din sa last, sa clean and jerk.
Ah, ganun. Okay.
So, kumbaga na-disqualify. Kumbaga ano nga yan eh. Parang redemption yung nangyari sa kanya. Tapos bonus-bonus pa.
Bonus pa nga.
So, nag-silver.
Dahil ano eh, ang talagang... tinitingnan niya nga talaga, ang ini-aim talaga niya was yung bronze medal nga.
Yes,
hindi yung
bronze.
Ano,
kasi
hindi yung silver.
Yung Korean naman, ano na yun eh, yung South Korean na nag-third, actually, swerte na siya. Nag-silver siya sa 2008.
Ah, talaga?
Na Beijing Olympics.
Okay.
Nag-silver siya. Tapos, para nag-semi-retire siya kasi nagka-anak yun dalawang beses. So, usually people take mga two years off to get back into position, into condition. After each child. Eh. Dalawa siya. Basically, four years siyang halos nag-recover lang. So, siya yung pinaka, actually sa lahat dun, siya yung pinaka, redemption. Kasi, nanganak siyang dalawa, tapos nag-bronze. Tapos, ang nangyari kay Hidilin kasi, di ba, may na-disqualify. Ang ina-expect lang talaga kasi is that kung kumpleto yung lineup before yung mga ban, no, is that yung Chinese Taipei, yung China, is fighting for 1 and 2.
Okay.
Kasi yung Chinese Taipei is the parang may ibang competitions kasi na first second lang sila.
Sila talaga yung naglalaban.
Tapos yung dalawa na hindi nakasali, yung Azerbaijan and Kazakhstan, are rivals naman sila. Kumbaga yung dalawa, yung Chinese Taipei and China,
Asian rivals.
Sila yung above the rest.
Sila
yung pinakalamang sa lahat. And then, may dalawa, yung Kazakhstan and Azerbaijan. They were the ones na next nitong dalawa, na above the rest din. And then there's everyone else. So everyone else, kasama na si Heidi Lin. Si Heidi Lin yung pinakamalakas sa everyone else. And nangyari, na-disqualify yung isa. Yung dalawa na
ban.
Siya yung pinaka next. So kumbaga, kung sabihin natin swerte, pero it doesn't take away from the fact na sinipag din ni Heidi Lin na malagay sa position na yun.
Kasi diba?
Wala dyan man siya kinalaman sa mga nangyayari na yun.
Tama. Pero hindi na, ganito yung mangyayari. No? Parang pag-iisip mo, parang hindi naman natin sinasabi na kahinaan siya. Pero kasi hindi lang naman yung palakasan yun nandun. Yun nga, may strategy. Meron rin yun kung gaano siya kadesidido. Saka pagkaprosigi sa ginagawa niya. Biro mo, mapalagay ka sa Olympics ng tatlong beses, sunod-sunod. Ay, ibang kwento na yun.
Starting at 17 years old ka pala,
minor age
ka pala.
Makapasok sa Olympics, malaking bagay na yun. Yes. Best of the whole country ka na pag ganyan. Ikaw yung pinaka-ano, talagang tinitignan ng lahat.
Isipin mo, sa world ngayon, siya yung number 2. Diba? Sa 6 billion plus people.
Tama.
Ikaw yung pangalawang pinakamalakas sa babae, under 53 kilos.
Tama. So mamaya, more on Heidi Lin tsaka yung Olympics, the rest of the Olympics athletes natin sa Pinoy athletes sa Olympics. Ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 111 para kay Bombero at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Diaz, no?
So, konting trivia lang, no? Actually, ang ano natin, sa history ng Philippines, meron na tayong 10 medals sa Olympics. Okay. So, dati kasi, yung previous natin, puro nang gagaling sa athletics, boxing, tsaka swimming. Medyo competitive pa tayo before sa swimming.
Before
lumakas yung US tsaka China.
Tama.
Pro boxing.
Bago magkaroon ng Michael Phelps na, ang balita dun, naka 19 gold medals na siya, no? All in all.
Grabe. Kumbaga, more than More than other countries combined nin eh.
Grabe
more than some countries combined.
Oh.
So, meron tayong 10 medals. Tatlong silver and then 7 na bronze.
Okay.
So, syempre yung last two natin is 2016 tapos 1996.
Okay.
20 times na tayong sumali sa Olympics.
Mm-hmm.
Since sa Paris 1924. So, pre-World War II pa lang nag-Olympics na tayo.
Okay.
Nasali tayo sa every Olympic except nung sa Moscow Olympics 1980. Kasi ito yung ano eh. Ito yung Cold War na nag ano. Ito yung Cold War. Di ba Moscow? So, parang US tsaka Russia. Eh, ano tayo? Friend tayo. Friendly friends tayo ng US eh. So, nag-boycott din tayo. Along with other countries. Di ba? So,
tama.
So, yun yung ano. Yun lang yung na-miss natin na Olympics. So far, we'll have 3 silver and 7. Isipin mo 10 medals. So, walang gold sa Michael Phelps 19. Oh, no? Gusto niya yung isa.
Isang nation na siya, no? Ang isang mga Southeast Asian countries na recently na nakapag-medal ng isa rin ulit na gold, first gold rin nila was I think sa Vietnam ata eh.
Ah, talaga? Anong sport?
Yan ang hindi ko sigurado. Mamaya, check natin.
Pero sa ano sa women's weightlifting, nakapag-medal ng Philippines, Thailand, and Malaysia. So apparently dun sa kasi sa Southeast Asia kasi isa sa pinaka mahina yun na country sa in terms of sports eh, sa world. Pero apparently sa women's weightlifting medyo at par tayo with the rest of the world. Women's weight ito yung totoong women empowerment.
Tama. Kasi siya yung si Hideli nga yung unang ano no.
Siya rin yung first Filipina na nakapag-medal sa Olympics.
Ayun, yung Vietnam na sinasabi ko na ano, Southeast Asian na country nga, yung Vietnam yung unang Olympic nila. Ng gold medal was sa sa pistol ata 10 millimeter ano air pistol shooting yon.
May ano pala alam mo ba yung sport na yung pistol, yun yung isa sa sports na kahit matanda na, tsaka yung equestrian din Olympic sports na kahit matanda na competitive ka pa rin.
Tama.
Meron nga sa pistol shooting taga ano eh Kosovo nung nag-break kasi yung ano Yugoslavia.
Tama.
Ano sila ngayon? Mother and son naglalaro.
Ah, talaga?
Seryoso. Yung coach, yung head coach na yung mother niya tapos ano bale, yun naglalaro sila. So pwedeng ano eh, pwede kang mag ano tayo na. Yun yung sport na pwede kang career mo. Yun na siya matagal. Equestrian din. Merong first time Olympian na 70 years old plus na siya. Sa equestrian.
Grabe, no?
Yun yung first Olympics niya. Yun yung totoong elite sports.
Oo.
Social kasi elite.
technically, yun, ano, yung mga pwedeng sumali pa rin siya ng ganung age. May pag-asa pa pala maraming tao.
Pag-asa pa ba?
Basta meron pa.
As long as maangat mo pa rin yung baril, di ba?
Oo, tama.
So, ang archery, ganun din. No? Kasi kahit sabihin mo kailangan mong hilain yung ano yung bow, hindi naman siya ganun ka ano eh. Pero mas demanding alin yung archery kasi mas mabigat ng konti, di ba? So kung gusto mong maging elite athlete for life, dun ka pistol shooting tsaka equestrian. Di ba? Mga sport mo,
okay, billiards.
So i-adlong din natin pala yung mga ibang
athletes. Sino yung mga ibang mga atleta natin,
so,
no?
Basically si Hidilin was our weightlifter. Two-time silver medalist siya sa SEA Games.
Okay.
Kasi merong thigh na malakas. Yung thigh kasi, ang alam ko, ano to eh, umangat na ng weight category. Bumaba ng weight category kasi si Hidilin. Dati 58 siya, minus 58.
Tama.
So minus 53 siya ngayon. Nag-bronze medalist siya sa World Weightlifting Championships.
Okay.
Si Hidilin. Okay. And then, gold medalist siya sa Asian Weightlifting Championships. Nag-gold medal siya sa Asian Weightlifting Championships kasi yung mga nag-qualify na sa Olympics na malakas, hindi na naglaro. So talagang maswerte siya.
Swerte talaga, oo.
Diba? Eh, syempre yung iba. Yung
opportunity na nagbukas, wala, nandun siya right time, right place din.
Kasi
yung
ito, medyo late into the year na itong 2015 na Asian Championships. Eh. So parang yung iba nag-qualify na sa Olympics, don't want to risk either injury or diba? Kasi August na rin ang Rio. So,
tama.
It's a bigger event. Ang ating ibang athletes, swimmer si Jasmine Alcalde is a 5-time bronze medalist sa Southeast Asian Games.
Tama. Okay. Nagko-compete ngayon siya for the women's 100 meters freestyle, no?
Okay.
Oo, yun yung kukompete niya.
Tapos na ba sila?
Actually, hindi pa ata nakatapos si Jasmine. Pero, ang isang swimmer natin na isa, si Jessie Lacuna.
Tanggal na. Di ba?
Bali sa men's 400 meter freestyle. Naglaro na siya. Nag-rank ata siya kung mali 46. Out of 46.
Kasi alam ko sa heat niya, 6th place lang siya.
Oo.
Sa heat niya.
Sa heat niya, pero usually...
No bang lumalabas na sa heat? Per heat ba or time ang basis?
Kasi meron mga 8 swimmers yun eh.
Oo nga, so, pero nagka-qualify into the next round.
Ano pa
time?
Rin, pa rin na. Okay. So pwedeng... Despite yung heat mo,
okay.
Overall time pa rin yung tinitingnan.
Okay. Kaya pala yung mga ano ni Michael Phelps, daw, parang pumipetics lang siya sa heat.
Oo.
Kasi may estimate niya na yung kaya niya na... Kaya yung time na pasok lang sa next round.
Tama, tama. Okay. Ganun nga.
Bagay. Kasi hindi naman, kahit makasit ka ng world record sa heat, maglalaro ka pa rin naman sa next round. Hindi naman siya ibig sabihin.
Mm-hmm.
Ba't di nalang nilagyan naman ano, no? Best of three. Your three attempts, yun na yun.
Ah, diba? Hindi ko alam.
Baguhin nga natin yung rules ng swimming. So every heat, depende. So pwede may heat na maraming makapasok. Pwede rin kunya isa lang or wala.
Mm-hmm.
Okay. Now, ang ating... Ito taekwondo din pala natin is our magaling na isang magaling na natin magaling na program natin kasi marami rin tayong mga taekwondo na nakakapasok noon aside from boxing. Si Christy Alora.
Oo.
Hindi pa kasi nagsistart ang taekwondo.
At siya ay sumasali sa event sa women's ng 67 kilograms na weight division.
Nag-ano to siya? I think sa Hong Kong event sa China. Nag silver medalist sa World Championships.
Okay.
Olympic qualifying pala. Asian Olympic qualifying tournament. So ano, kasama niya si Jay Futalan doon.
Ah, pumunta
sila. Siya. Wala kasing pumsay sa ano eh. Magaling tayo sa pumsay yung forms sa taekwondo sina JP Sabido. Wala kasing pumsay sa Olympics, ano lang, yung sparring lang talaga.
Sayang no, kung siguro may pumsay rin tayo, medyo malaki-laki sa pag-asa natin doon, no.
Hindi rin natin masasabi.
Pero syempre,
oh, kasi syempre nag-world champion tayo.
Pero nag-world champion tayo sa Olympics at manalo rin sa Olympics.
Oh, diba? Tama, diba?
Wisdom naman eh.
World eh. Oh. Next natin, boxers natin, si Rogen Ladon. Natalo rin siya sa... Actually, malas yung boxers natin. No? Si Rogen Ladon and si Charlie Suarez, mga boxers natin. Ito, malakas nito. Gold medalist nito sila mga... Silver medalist to si Rogen sa SEA Games.
Okay.
And then... two-time gold medalist si Charlie Suarez sa SEA Games. So SEA Games kasi naghahakot tayo ng medal para mga boxers, pag hindi ka nag-medal para magugulat yung ano eh, yung Philippine team.
Mm.
Pero ang nangyari kasi kay Charlie Suarez, yung nakalaban niya was the world number one kaagad.
Oh, si Cordina.
Yung Great Britain
British,
ba yan?
Oh, British si Cordina. So, sa men's lightweight 'yon. Ang nangyari ano tayo yan eh. Judges ano rin natin.
Yun
na,
decision
no.
Wala naman kasi halos nag-knockout sa ano talaga sa amateur boxing.
Ang nangyari sa judges no na sa 1-2 decision ata yun. So 2-4 ano sa British na contingent. Tapos kay Suarez was only one. So yun. So sa round of 32 pa lang na ano na kaagad.
Tanggal na sila. Ang hirap din no kasi isipin mo sa round of 8. Kailan mong manalo 3 times eh to be the champion. So, kung round of 16, 4. So, ibig sabihin, kung round of 32, 5 times ka kailangan manalo.
Tama.
Magka 5-0 ka.
Pero si ano, si Rogen, well, actually, kasi yung round of 32 niya, ano eh, buy siya ng time na yun eh. Pero, yun naman, natalo siya ng sa isang Colombian, no? Si Martinez.
Napanood ko to kanina.
Ah, talagang?
Oo. Magaling yung Colombian, mas aggressive. Towards the end nga, ang daming solid hit sa ulo niya, no? Rogen Ladon, pero ang
talaga,
ay sayang.
Up-to-date ka kanina.
Hindi,
talaga,
kasi live streaming mga,
ka talaga.
May mga live stream tayo, di ba? Pwede mo, search mo na Rio live stream. Marami ka na mahanap dun.
Buti so, natapat mo yun na, no? Yung Pilipinas.
Oo nga eh.
Kasi hindi, di ba, minsan mahirap, inahanap mo, okay to, magandang game to. Tapos, syempre, hindi mo inahanap mo yung mga kababayan mo, pero mapakita kaya nila to kasi hindi naman, technically, hindi siya isa sa mga big event ng ano eh, ng sa Olympics eh.
Wala na.
Pero minsan
chamba-chamba lang din.
Chamba-chamba ka rin talaga.
Like yung kanina, championship pala ng judo, Brazilian. Eh, syempre, ina-livestream nila, Brazilian.
Yeah, yung tinanong kita ng ano, kung naglalaro na yung judoka natin, no?
Yung judoka natin, si Kodo Nakano. Ano to, ito yung pinaka-last, ano natin, pinaka-last na addition sa Olympics.
Tama, so, kasi yun, meron akong pinakita sa iyo na isang ano, na isang website na ano, na binigay ko sa iyo yun isang araw no, Teammate Wisdom. 12 daw yun ano, contingent. Tapos kanina yung pagbukas ko,
13 na.
Sabi ko, parang nadagdagan ata, parang may mali ah, 13 na to.
13 na kasi may isang Iranian na nag-back out. Mm-hmm. So nag-open ng isang slot. Nabigay sa atin yung open slot. So ano siya? Siguro mga
natanggal na Iranian.
Nag-back out.
Nag-back out.
Olympics.
Bakit siya nag-back out?
Dalawa lang kasi ang reason for back out eh. Is either injury or iiwas ka sa drug test.
Ah, okay.
So, sabihin na natin kasi kahit injured ka, Olympics yan eh. So, anong injury pa yan, titiisin mo. Pero, di natin alam din.
Tama naman,
di ba? Di niya lang feel. Oh.
Tama.
So, nung nag-back out siya, may isang slot na open, binigay na sa ano natin. So yung itong si Kodo na kaano, siguro mga 2 weeks ago, wala siyang kamuang mag-Olympics.
Swerte niya, di ba?
Uy, ano to, pasali.
So, at the age of 23, bronze medalist siya ng 2013 Southeast Asian Judo Championships. Yun, tapos sa... Wala pa silang laban. Hindi pa nagsa-start, no?
Tsaka naglaro din siya nung last Olympics. Talo siya kaagad sa...
Ba?
Talo siya kaagad sa first match niya.
Okay,
so,
okay.
19 years old pa lang siya nun.
I think ang magiging kalaban niya is isang Italiano. Yung nakalagay na sa listahan.
Ang ano kasi maganda naman sa akin, konti lang Olympians eh. So, anytime na may maglalaro, ma-update tayo kaagad.
Oo ka.
Di ba? Ano, isip mo lang, ano ka... America. So, 500 plus.
Tama. Pero pag America naman...
Sa atin, kasha tayo sa isang helicopter.
sa atin, tinapanood natin yung mga Olympian natin pa isa-isa. Oh. Yung America, yung USA, o yung mga malalaking mga bansa, sila, inaantay lang nila yung gold na dumating.
Hinihintay lang na kaya, swimming ka.
Tama.
Kasha tayo sa isang bangka. Ang parang cargo ship yung US. 500 plus, tas more than half sa... Ito, trivia, more than half ng Olympians ng US, taga-California. So, andun pa rin culture na nila.
So, mamaya, malalaman pa natin kung sino yung mga ibang mga Olympians natin, no? Tsaka kung sino pwede pang abangan na Olympians natin na hindi pa nakakalaro sa Olympics itong Rio 2016. So, magbabalik ang Lab Kong Sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Lab Ko ang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Lab Ko ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang pinag-usapan natin ngayon ay Olympics at bago tayo mag-continue sa ipagpatuloy itong mga Olympic heroes natin for 2016 Rio Olympics. May texter tayo.
Oh, anong sabi?
Ang sabi ng texter, ano pong programs ang dapat gawin ng gobyerno para ma-develop pa ang Filipino athletes? anong masasabi niyo sa incentives na binibigay sa mga nananalo?
Sa mga nananalo. Okay, so dalawang question na. Anong dapat programs para ma-develop ang Filipino athletes? Kung iisipin mo kasi, meron tayong 100 million people, which is much bigger than the less than 3 million ng Jamaica.
Tama.
So dapat marami tayong mapagpipilian, no? Dalawa kasing kailangan natin. Number one, walang kamatayang usapan na budget. Kasi paano ka magte-train ng wala kang kagamitan na maayos? Wala kang maayos na track, diba? Mm-hmm. Sa mga runners mo.
Tama.
Wala kang maayos na, example, pagkain para sa ano mo, sa mga boxers, sa mga athletes mo. So, and then itong isa pa na kulang natin is that budget kasama na dyan, and then yung manpower kasi kasama na rin sa budget. Isipin mo si Coach J Foods lang sa lahat. Sa lahat. Tama. So, kapon, yung ano, yung isang nag-consult sa akin, ano siya, national cyclist yun.
Mm-hmm.
So, nag-consult siya about weight management. Kasi di daw siya makayuko ng maayos dahil sa chan niya. Tatawa tayo, pero this is a true struggle.
Kaya nga sabi ko sa iyo kahapon, dapat yung ano nagkonsulta sa iyo, dapat nakikinig ng Love Sports para sa weight management natin na topic sa iyo.
So, nasa budget, and then, aside from the budget of the manpower, coach, tawag ito, coaching development.
Of course.
Coaches education.
Tama.
Kasi marami mag-coach natin, may mga tawag ito, mga myth na pinapaniwalaan pa rin, di ba?
At hindi lang education eh. Ayun, ano eh, meron minsan educated naman sila, pero hindi nila dinadaan sa tamang direksyon na lahat ng buong coaches nasa isang, kumbaga, isang team para magawa yung Olympic na yes, na kagustuhan na mangyayari, no? Para makaabot tayo sa resulta na yun. Yung budget rin nangyayari, eh minsan nga, yung mga atleta, kulang rin talaga sila sa allowance,
so,
no?
Kulang tayo sa support sa, let's say, sa manpower. Tama. Kasi per team, dapat meron kang head coach, meron kang assistant coach. Yung mga staff mo are your strength and conditioning coach, typically, your sports psychologist, and your nutritionist.
Uh-oh.
So, ang nangyayari minsan is that ang nangyari pa sa ngayon is that wala, isang psychologist na sa lahat, isang trainer. So nangyari, ginagawa head coach lang.
Tama,
so ginagawa, practice lang tayo ng sport natin. Ang nangyari din is that kaya kulang din kasi ang ating yung ating allowance sa athletes. So sino ba naman gusto maging, kasi pag naging national athlete ka, buhay mahirap ka dyan eh.
Tama.
So kaya yung iba sa kanila nag-enlist sa Coast Guard, Army, Police,
Army,
para
Navy,
may extra sila, may extra na funding, and then anytime pwede silang mag-leave kasi maintindihan naman ng gobyerno. Okay. National service.
Tama.
Okay. Yung next question niya is, ano yung masasabi niya sa incentives na binibigay sa mga nanalo?
Oh, so sa 5M kasi, na nanalo ni Hindi, anong palagay mo?
10 for the gold medal, 5 for silver, and then 2.5 for bronze. Mm-hmm. Ang masasabi ko na is that we should incentivize the process, hindi yung outcome. Kasi parang gusto natin, incentive lang pag nanalo kay. Hindi mo naman sinusupport masyado yung process para manalo sila.
Tama.
Diba? So parang ano lang yan eh, parang pampalubag loob lang. Pero yung binibigay mo dapat, kasi for example, kahit nanalo
dapat
ka ng
10, simula pa lang. Tama.
Kung yung 10 million para sa gold medal na yan, binigay mo nung nagsisimula pa lang yung athlete sa mag-training, di dapat mas ano siya, mas malayong mararating. Problema is, mas mahal yan. Diba?
Tama.
So, yan. So,
lumalabas
okay na rin ang mangyari. Kahit pa paano, at least may matatanggap sila.
May matatanggap pa rin. Paano naman masasabi sa ano? Diba? Parang balita ata, may 2.5 ang million naman ng, 50%? Hindi man 2.5, pero 50% sa mga coaches.
Eh, ganun din naman sa coaches eh. So, kahit pa paano, at least may matatanggap
pero,
sila.
Hati-hati sila.
Diba? Eh, kahit pa mo, may tatanggap sila kasi, wala rin eh. During the whole process, isipin mo after mga 15 years of training, ngayon lang siya nakakuha ng 5 million.
Technically, parang
tapos, magkano lang yan?
300,000
per year. Parang, diba? Eh, kung binigay mo yan during her training, dapat siguro mas malakas pa yan.
Tama.
Diba? Pero, hindi mo kasi appointed kung sino yung magiging Olympic champion. So, hindi mo pwede mabigyan lahat. So, yun yung kailangan natin. Sa weightlifting din pala, sabi natin si Nestor. Si Nestor Colonia din pala, actually, hindi siya nag-qualify talaga. Nag-ano siya. May last slot na natitira.
Mm-hmm.
So, nabigay sa atin. So, mabait yung Olympic Committee sa atin. Pag may last slot, example, sa weightlifting, sa binigay, sa judo, sa atin.
Tama. Okay.
Nag-bomb out siya dun sa ano niya. sa may si bump out is that di siya nakapag-good lift sa isang lift. Sa isang type of lift. So sa clean and jerk. So na-disqualify rin siya. Pero in reality kasi kahit yung mga best performance in the store, malayong-malayo dun sa mga nag-medal eh. So kahit sabihin na natin everything went well sa kanya kung nabuhat niya lahat ng lift niya, hindi rin talaga siya makakapasok. Sabihin na natin, diba, si Mary Joy Tabal, okay, sa marathon, Miguel Tabuena sa golf. So we have yet to see them. Si Ian Lariba sa table tennis, natanggal na rin siya after.
Natanggal na siya. Naglaro na sila at yun, natalo rin siya.
Ito
sa,
ano to, player to sa UST. So isipin mo, pag nakalaban nyo sa UAP, Olympian
si mo yan, diba? Tama.
Ito si Maristela Torres. This is the long jump queen of Southeast Asia. Siya ang four-time gold medalist na siya sa Southeast Asia. Since 2005, isipin mo.
Grabe, no?
11 years ka na gano. Gold medalist siya sa 2009 Asian Athletics Championships. Tama, and then, nung 2014, nagkaset siya ng bago. Kasi may competition sa Kazakhstan. Nakaset siya ng bagong Philippine record na naman. So, she just beat her own record. Now, this is all after being away for 2 years kasi nanganak siya.
Parang so, yung South Korean na South Korean, nag-weightlifting.
Ang masakalap dito, nung time na nanganak siya, ibig sabihin, she's out of service.
Tama.
And she had to stay and take care of her child to get back into shape. So, nung 2 years na yan, wala siyang allowance.
Okay.
Wala silang maternity leave kasi parang job order ka eh. Talagang sariling sikap yung nangyari. So,
grabe talaga
yung mga sinasabi natin na dapat talaga sa sports program. That's one of those things na mga, especially sa, kasi female athletes, unique sa kanila yung ano eh, maternity leave maternity benefits eh. So, isipin mo 2 years, buti nakabalik pa siya. Talagang
grabe talaga yung sacrifice.
Willpower, di ba? Willpower.
Actually, kung meron isang ano nga, strength talaga or characteristic ng ano, ng isang Pilipinoy nga, yun nga pagdating sa sports,
ibay
talaga eh.
Wala ka na ibang puhunan.
Wala ka na ibang puhunan talaga, yun talaga yung isa sa mga magdadala sa kanila talaga eh. Tsaka meron isang ako napansin na ano, yun sa yung mga interview ni Hidilin, meron ako isang characteristic na napansin sa Pinoy. Well, technically siya lang naman na ano, paulit-ulit siya nagpapasalamat sa Diyos, no? Di ba? Kung napapansin mo. Pero ito mukhang familiar to sa ano eh, sa maraming Pilipino.
Yes. Meron.
Si ano ba, yung sa golf na nabanggit mo na ba?
Oh, si Miguel Tabuena, wala pa rin
tama,
sila.
Yun. So, yun, sana nabanggit, siguro naman wala naman tayong nakalimutan sa mga ano, no? Sa mga kailangan natin suportahan na Olympian, no?
Yes. So, panoorin nila. Actually, kung gusto nyo, search nyo lang sa YouTube nyo lang, Rio 2016.
Mm-hmm.
Okay, so, hindi ko na sabihin ng network. Okay. Pero may network doon na nag-offer ng mga live stream.
Yun.
So, they have, kung gusto nyo, they have 9 channels. O, isipin mo, may 9 channels.
Magsawa ko sa Olympics.
Ang maganda kasi dito, they started nung sa, ano, sa, kailan ba yung last na SEA Games? Singapore? Okay. Singapore. Nag-start sa kanila na mayroong live stream din.
Tama.
Okay, tapos, parang nangyari dun kasi is that per event,
mm-hmm.
Okay, per event pwede ka mag-check ito.
Uh-huh.
Tapos hindi lahat ng event meron. So ito nangyari, parang may 9 channels na depende na kung anong lumalabas. Pero hindi, instead of just one site na pupunta mo, ang mangyari, one site has 9 different options na ano yung kung ano yung mga lumalabas.
So pick kaya your kanina, channel lumalabas. Kaya ikaw masaya ka kanina at ano, natutuwa ka sa ano doon.
Nanonood ata ng judo sa
maligalik ka nga kanina
Brazil versus Mongolia. Ay, controversial pa yan. Wala kasi si, ano, si Ma'am CJ.
Di ba, sa susunod, malalaman natin. Sigurado, may kwento. Next week, may kwento pa tayo sa Olympics, no? At yun.
Supportan lang yung mga natitira nating athletes.
Oh, syempre. Ay, sana may makasama.
Ang nangyari, parang ano natin, parang consensus is that nung naka-silver, okay na. Parang pwede na lang umuwi. Parang pwede na umuwi natin.
Pero marami pang hindi nakakalaro, no? So, sana may mangyari rin sa kanila, no? Na makakuha rin sila ng ano. Ng resulta rin na para sa Pilipinas. So, ayun, sa susunod ulit na Martes, ang oras po natin ngayon ay 5:58 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!